Mateo, Kapitulo 5. Hanpakakita ni Hesus handamo nga mga tawo, sin magkahiya hinpungtod ngan didto linmingkod hiya. Ginalirungan hiyahan iya mga tinunan, ngan nagtikang hiya hinpagtutduha ira.
Palaran adto na kilala nga kablas siraha espiritu, kaira ang ginhadian han langit. Palaran adton masulubon, kay pagliliawon hirahan Diyos. Palaran adton mapainubsanon, kay kakarawaton nira ang iginsaad han Diyos. Palaran adton may dako nga tinguha pagtuman ang kaburoton han Diyos, kay patutungahon gud hirahan Diyos. Palaran adton maluloyon haiba, kay maluluoy manan Diyos haira. Palaran adton maglinis in kasing-kasing, kay makakakita hirahan Diyos. Palaran adto nagbubuhat para hinkamurayaw ha mga tawo, kay tatawgon hira nga mga anak han Diyos. Palaran adto ginpapakurian tungod nga nagtutuman hira ang kaburoton han Diyos, kay ira ang ginhadian han langit. Palaran kamo kon pagdiaybiayon, ngan pagpakurian kamo han mga tawo, ngan pagbutang-butangan kamo tungod lang nga akon kamo mga sakop. Pagrayhak ngan paglipay kamo, kay dako an balos nga andam didto halangit para hayo. Amo ini an ginbuhat han mga tao han pagpakurii nirahan mga manaragna nga una pa hayo. Kamo amo an asin para han nga tanan nga katawhan hatuna. Kundi kun tumabang an asin, waray na iba nga paagin pagpabalik han iya kapag-ad. Waray na ito gamit, sanglit ilalabog nala base pagtamak-tamakan han mga tao. Kamo amo an kapawa han bugos nga kalibutan. Diri matatago in bungto nga gintindog habawbaw hin bukid. Waray nadagkot hinsuga ngan takluban. Lugod ibinubutang haburutangan hinsuga base makalamrag han nga tanan nga ada habalay. Hasugad nga paagi. Kinahanglanan iyo suga magmapawa ha atubangan han mga tawo. Base hikitan nira an iyo maupay nga buhat. Ngan pagdayawon nira an amay niyo halangit. Ayaw kamo paghunahuna nga kinmanhi ako pagparahan balaod ni Moises, ngan han mga igintutdohan mga manaragna. Waray ako kumanhin pagparahini, kundihin pagtuman. Tigam ni niyo ini, samtang nga adapaan langit ngan antuna, waray bisan usanga tulbok o usanga bagis, in paparaon didahan balaod, ngadahan katumanhan nga tanan. Sanglit an magpasibaya bisanan gigugutiayehan mga sugo ngan magtutduhan iba hindiri pagtuman giuubusi hiya paghunahunaon didto halangit kondi an nasugot han balaod ngan magtutduhan iba hin pagtuman hini magiging dako hiya didto hang ginhadian han langit. Sanglit na sering ako ha iyo kondiri lumabaw an iyo pagkamatadong han kanan mga parasiyo ngan mga magturutduhan balaod diri gud kamo makakasulod han ginhadian han langit. Hinbatian niyo nga gintudduan hini an mga tao han una nga panahon. Diri ka magpatay. Dadadon haukmanan an bisan hino nga makamatay. Kundi yan na nasiring ako ha iyo. Dadadon haukmanan an bisan hino nga masina han iya bugto. Dadadon halabaw nga hukmanan an bisan hino nga magbiay-biay han iya bugto. Ngan an matawag han iya bugto. Tuyaw-tuyaw ka. Mahingangad to hakalayo han impyerno. Sanglit kung maghalad ka sa Diyos, ngan manumdum ka nga may kasina an imo bugto ha imo, bayay anay an imo halad didto ha altar ngan kadtudayon pakighiulihan imo bugto. Kahuman, balik ngan paghalad sa Diyos. Kung may tao nga magsumbong kontra ha imo ngan dadon kahukmanan, pakigsabuti hiya samtang may panahon pa, nga diri ka pa na atubang han hukmanan. Kay kung mahingadto ka na, itutubyan ka niya ngadto ha hukum. Nga matubyan haimo ngadto ha pulis, ngan mabibilanggo ka. Nasiring ako haimo, diri ka makakagawas didto tubtob nga kabaydan mo an nga tanan nga multa haimo. Hinbatian niyo nga iginsiring ini, diri ka manlibog. Kundi yan na nasiring ako haiyo, nakapanlibog na haiya kasing-kasing an bisan hino nga nasiplat hin babayi, nga nakaunahunahin pakighilawas haiya. Sanglit kung an imo tuo nga mataamo ang tinikangan han imo pakasala, lukata ngan ilabog. Gabay ka nala kawadan hin usa nga bahin han imo lawas, kay hin mahingadto ha impyerno an imo bugos nga lawas. Kun an imo tuo nga kamot amo an tinikangan han imo pakasala, ot dangan ilabog. Gabay ka nala kawadan hin usa nga bahin han imo lawas, kay hin mahingad to ha impyerno ang bugos mo nga lawas. Iginsiring liwat ini, adton makigbulag han iya asawa, kinahanglan nga maghatag hin sinurat nga karigunan hin pagpahibaro han iya asawa, may tungod han iya pakigbulag. Kundi yan na nasiring ako, kun in lalaki makigbulag han iya asawa hin bisan ano nga pasangil, labot kun naglalaki hiya, nakasala hiya. Kahiya man ang tinikangan nga nakasala hin panlibog ang iya asawa. Kung pumaasawa hin iba nga lalaki ang iya asawa. Makakasala liwat hin panlibog ang mga asawa han babayi nga binulagan. Hinbati ang liwat niyo nga igintuddo ha mga tao han una nga panahon. Tumana ang imo iginsaad ngan buhatan imo iginsumpa ha Ginoo. Kundi yan na nasiring ako ha iyo. Ayaw pagsumpa kung nagsasaad ka. Ayaw gamita ang langit hin pagsumpa kay trono ito han Diyos. Ayaw man ang tuna kay tungtungan ito han iya mga tiil. Ayaw liwat ang Jerusalem kay syudad ito han harangdon nga hadi. Ayaw gamita bisan pan imo ulo kay diri ka makakapabusag o makakapaitom hin usahan imo buhok. Igo na nga masering ka, oo, kun matangdo ka, diri, kun mariwa ka, natikang nahanyawa ang sobra pahini nga igyayakan mo. Hinbatian niyo nga iginsiring, an mata bayaran hin mata ngan an ngipon bayaran hin ngipon. Kundi yan na nasiring ako ha iyo, ayaw pagbulos han nagpapakaraot ha imo. Kun may magtampalo han imo tuo nga bayhon, ipatampalo liwat ha iya an imo wala nga bayhon. Ngan kun may magsumbong ha imo basi makuha niya an imo kamisita, ihatag pa ha iya pati an imo kamisa dintro. Kun insundalo magpirit ha imo hin pagdarahan iya kasangkapan, sulod hin usa ka kilometro, dada ito hin duha ka kilometro. Tagi kun may mangaro ha imo, ngan pahudma kun may humuram ha imo. Hin batian niyo nga iginsiring. Higugmaa an iyo kasangkayan, pagdumti an iyo mga kaaway. Kundi yan na nasiring ako ha iyo. Higugmaa an iyo mga kaaway, ngan igampo an mga nagpapakuri ha iyo. Basi mahimo kamo nga mga anak han iyo amay halangit. Kay hiya inwaray pinalabi. Kay hiya ang nagpapasirak han adlaw ug nagpapauran ngadtuhan mga magtadong ngan mga makasasala. Kun hihigugmaon la niyo ang mga tao nga nahigugma iyo, ano man nga balos ang iyo pamumulaton? Diri ba amo ini ang ginbubuhat han mga parasukot himbuhis? Ngan kun makikigupay kamo hin kaburoton ha iyo la mga kasangkayan, ano man ang ginbubuhat niyo nga malabawhan iba? Ginbubuhat ini bisan pahan mga hintil. Sanglit, kinahanglan mahingpit kamo, sugad nga hingpit ang iyo amay halangit.